สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของการทำออนไลน์เทรนนิ่งต่อนะครับซึ่งเอพิโซดที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดว่าหากคุณจะทำออนไลน์เทรนนิ่งนะครับการฝึกอบรมออนไลน์ให้มันมีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไรบ้างแล้วผมก็มีการพูดถึงผลผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการทำออนไลน์เทรนนิ่งกันแหละก็เลยขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้นั่นเองว่าการทำออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับคือต้องบอกว่าผมเองผมก็เป็นคนที่เป็นเทรนเนอร์นะครับด้านการตลาดผมสอนเรื่องธุรกิจเนี่ยผมมีการทำตั้งแต่ที่เป็นออนไลน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ออฟไลน์นะครับแล้วผมก็เห็นผลกระทบต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแชร์มุมมองที่ผมเห็นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนิดนึงนะฮะนี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมอธิบายโดยหลักการก่อนละกันว่าเวลาเราพูดคำว่าออนไลน์เทรนนิ่งวันนี้นะครับมันก็คือการที่เราเรียนรู้นะครับผ่านช่องทางดิจิตอลไปแหละเช่นคุณจะดูผ่านวิดีโอนะครับคุณจะไปดูไลฟ์สดสัมมนาเทรนนิ่งหรือถ้าวันนี้เห็นบ่อยก็คือเรื่องของการที่ครูเนี่ยนะครับก็คือไลฟ์สอนนั่นแหละนะครับเอามือถือตั้งแล้วก็ไลฟ์สอนนักเรียนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆใช่ไหมฮะนะครับหรือบางทีก็จะเจอลักษณะของการที่แบบเป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็อัดวิดีโอไว้แล้วก็ไปนั่งดูนะครับก็คล้ายๆกับสมัยก่อนที่เราแบบดูวิดีโอหลักเรียกว่าเนื้อหาด้านต่างนะครับแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงคนบุคคลแล้วก็คือเราดูต่างคนต่างดูใช่ไหมฮะนะครับแล้วถามว่าการเรียนแบบนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับถ้าเกิดถามผมนะคนส่วนใหญ่บอกว่าข้อดีเนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่มันเข้าถึงง่ายนะครับก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการเรียนผ่านออนไลน์นะครับคือใครก็เข้าถึงได้ใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จริงมันยิ่งกว่าการเรียนผ่านดาวเทียมสมัยก่อนซะอีกเรียนผ่านดาวเทียมสมัยก่อนคือต้องมีทีวีต้องมีสัญญาณดาวเทียมใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ทำให้แบบโรงเรียนเนี่ยจะเปิดดาวเทียมให้ดูได้ก็คือต้องมีทีวีมีเสาอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่วันนี้คือถ้าเกิดว่าเนี้ยไปคุยกับพวกเครือข่ายมือถือเนี่ยที่บอกว่าจริงๆแล้วมันมีทั่วประเทศแล้วนะมันครอบคลุมหมดแล้วนะฮะคือแล้ววันนี้เองคนส่วนใหญ่ก็จะมีสมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับมีแท็บเล็ตกันแล้วเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการทำเทรนนิ่งนะครับคือผมกำลังพูดถึงการทำเทรนนิ่งเรียกว่าฝึกทักษะปกตินะไม่พูดถึงเรื่องของการเรียนระดับประถมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะเป็นบริบทต่างกันนะครับเมื่อพูดถึงการทำออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยกับพวกคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลนะครับคนทำงานแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่ปัญหาอะไรใครๆก็คงเรียนได้นะฮะก็คือแบบโอ้โหแล้วยิ่งสะดวกด้วยคือเรียนจากที่ไหนก็ได้เรียนจากบ้านก็ได้จากที่ทำงานก็ได้ไปเรียนจากหัวหินก็ได้ไปเรียนที่ชายหาดก็ได้คือไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับนี่คือสะดวกทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะบอกเลยว่าเอ้ยมันเวิร์กนะครับแถมเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยใช่ไหมถึงแม้ถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นบทเรียนที่ถูกอัดวิดีโอไว้เนี่ยคือเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อีกนะครับแถมเราเรียนข้ามประเทศก็ได้โอ้โหนี่สะดวกมากนะครับผมเองผมก็เคยเรียนแบบนี้นะฮะก็คือเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วคุณจะพบว่าอีกข้อหนึ่งที่เขาชอบคือขีดจำกัดในการอบรมนะครับมันเปลี่ยนไปคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำเทรนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับ อย่างผมเองเวลาผมบรรยายเนี่ยผมจะบอกว่าผมอยากได้ห้องคนไม่เกินสัก 30-40 คนนะใหญ่ๆกว่านั้นนะอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆนะคือเวลาเราบรรยายแล้วคนมันเยอะๆเนี่ยนะครับคุณถ้าเกิดว่าเราเป็นครูเนี่ยนะครับเราจะรู้ดีว่าห้องเรียนขนาดเล็กกับห้องเรียนขนาดใหญ่เนี่ยมีผลต่อการสอนเยอะมากนะครับแล้วเราก็บอกว่าพยายามให้คนน้อยๆเพราะคนเยอะปุ๊บเนี่ยคนหลังห้องนี่สวัสดีนะครับแบบเราคุยกับเขาไม่ถึงอ่ะนะฮะเราก็จะคุยกับคนข้างหน้าใช่ไหมครับมันถึงเป็นที่มาว่าทำไมคนตั้งใจเรียนจะอยู่แถวหน้าใช่ไหมก็คือจะได้รับพลังไปเยอะนะครับส่วนคนนั่งหลังๆก็จะแบบห่างๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีคลาสสัมมนาก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าตั๋วนะครับเลเวลคนนั่งหน้าคนนั่งกลางคนนั่งหลังอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็เป็นให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนออนไลน์มันก็เลยไม่มีขีดจำกัดนี้เพราะทุกคนก็คือเปิดนะฮะแล้วก็เต็มที่เลยนะครับแล้วก็พอสอนปุ๊บคือจะมีหลายบริษัทนะถามผมนะเวลาบรรยายบอกคุณแกจำกัดคนเข้าไหมผมบอกจริงๆมันขึ้นอยู่กับเนื้อหานะถ้าเกิดไม่มีเวิร์กช็อปเนี่ยคุณจะเข้ามา100คนผมก็คงไม่ห้ามหรอกนะครับก็คงทำไม่ได้ใช่ไหมก็เพราะว่ามันบรรยายอ่ะมันเป็นการบรรยายนะครับบรรยายปุ๊บเนี่ยคือเข้าพร้อมกัน200คนเนี่ยมันก็ทำได้ใช่ไหมฮะนั่นคือผมก็บรรยายไปมันก็มีคนฟังเป็นร้อยคนก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเวิร์กช็อปมันจะมีแบบนะครับเพราะเวิร์กช็อปเนี่ย100คนคงทำไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการบรรยายเฉยๆเหมือนเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราก็จะบอกว่ามันเป็นข้อดีนะ มันเป็นขีดจำกัดนะครับแล้วก็บางที่ก็จะเจอแบบว่าเข้าสามารถเข้าดูกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมฮะเรื่องของการบันทึกได้โอ้ซึ่งมองงี้มันคือข้อดีมากเลยนะเป็นข้อดีที่ดีทีเดียวนะครับมันจะเหมาะกับว่าเฮ้ยคนที่อยู่ห่างไกลมันเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นคนที่มีข้อจำกัดเช่นตอนพอดีช่วงอาทิตย์นี้ติดบรรยายติดอบรมนะครับหรืออาทิตย์นี้ติดนู่นติดนี่ติดนั่นก็เลยมาเข้าอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูที่หลังใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูตอนหลังเลิกหลังเลิกงานอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความสะดวกนะครับแต่ถามว่าแล้วข้อเสียมีไหมผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยนะแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเองก็คงจะเจอเหมือนกันนะครับผมเจอทั้งที่ผมเป็นคนเรียนด้วยแล้วผมเป็นคนสอนด้วยนะครับหนึ่งเลยฮะคือการโฟกัสผมว่านี่เห็นได้ชัดมากยิ่งคุณเรียนออนไลน์เท่าไหร่นะครับคุณจะโดนดึงโฟกัสได้มหาศาลเลยนะครับคือผ่านหน้าคอมเนี่ยเดี๋ยวก็เด้งตะดึงตะดึงตะดึงอะไรเงี้ยนะครับมือถือปุ๊บเดี๋ยวก็เด้งมาใช่มั้ยครับมันก็โฟกัสลำบากใช่มั้ยฮะแล้วอย่างเดียวกันเองคือการจ้องจอเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ค่อยอยากทำอยู่แล้วนะครับมันก็จะรู้สึกมันอึดอัดพอสมควรนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยโดนดิสแทรกได้ง่ายนะครับเราละความสนใจได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนแบบประเภทที่แบบเรียนสดอะไรเงี้ยนะฮะไอ้ตรงนี้ก็จะมีปัญหามากคือถ้าไม่ตั้งใจกันจริงๆก็ลืมไปได้เลยนะมันวู้ไปเลยนะคือก็จะแบบว่าแบบหลุดไปได้เลยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้หลายๆคนก็จะเจอกับบุตรหลานที่เรียนออนไลน์นะคือโฟกัสไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็พอโฟกัสได้น้อยก็ได้เนื้อหาไปน้อยนั่นเองนะครับถัดมานะครับเรื่องของปัญหาด้านเทคโนโลยีก็คือว่าคนหลายๆคนอาจจะมีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะเรียนออนไลน์ให้เวิร์กเนี่ยนะฮะมันก็ควรจะมีเรียกว่าหน้าจอขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้มันดูแล้วแบบมันเต็มตาใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านจอเล็กๆเงี้ยบางทีมันก็แบบโอ้มองไม่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็พูดหลายๆครั้งนะคือบางทีผู้สอนก็ต้องระวังนะคือเวลาเราทำสไลด์เนี่ยไปบรรยายในงานประชุมอะไรเงี้ยจอมันใหญ่มันเริ่มเทิมใช่ไหมนะฮะมันก็คนเห็นเยอะๆใช่ไหมก็ทำตัวเล็กได้ใช่ไหมในหน้าจอหนึ่งก็มีตัวเทคเยอะๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงแบบการบรรยายผ่านหน้าจอมือถือเนี่ยนะครับไซส์มันเล็กติ้วเดียวซึ่งมันเหมือนกับอาร์ตเวิร์กอ่ะเหมือนที่เราชอบแซวๆกันว่าคืออาร์ตเวิร์กแบบเวลาที่มันอยู่บนป้ายโฆษณามันทำใหญ่ๆได้แต่พอมันอาร์ตเวิร์กมันอยู่หน้าจอมือถืออ่ะคุณใช้อาร์ตเวิร์กเดียวกันไม่ได้เพราะว่าตัวหนังสือมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนี่จะมีผลมากกับการเรียนรู้พอสมควรนะครับบางคนมือถือไม่แรงบางคนเน็ตไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ติดขัดนะครับมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับแล้วพอติดขัดปุ๊บไอ้โฟกัสก็หายอีกนะฮะอันนี้ก็จะถ่วงไปอีกนะครับมีอะไรอีกครับความรู้สึกของการเรียนไปโดดเดี่ยวนะครับคือคุณจะเข้าใจว่าเวลาเราไปทำเทรนนิ่งเนี่ยเราจะมีเพื่อนข้างๆใช่ไหมมันจะมีแบบเหมือนบรรยากาศอะบรรยากาศว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เจอกับหลายๆคนที่แบบใช้คำว่าอะไรอ่ะคือพอเรารู้สึกว่ามีคนอื่นเนี่ยแล้วพอเห็นคนอื่นตั้งใจเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งใจเรียนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นหรือเห็นคนอื่นจดปุ๊บเฮ้ยเขาจดอะไรกันฉันต้องจดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่พอเราไม่มีคนอื่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วบางทีก็รู้สึกแบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครใช่ไหมครับแล้วบางทีบางคนก็รู้สึกอาจจะว้าเหวไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็คือการเรียนแบบโดดเดี่ยวไม่ได้คุยกับคนอื่นใช่ไหมมันก็มีผลนะครับทักษะของผู้สอนมีปัญหาอีกคือหลายคนเนี่ยไม่ได้เก่งกับการใช่ไหมล่ะสอนกับหน้ากล้องนะฮะคือสอนหน้ากล้องกับสอนเห็นคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะคือมันมีเรื่องของการปั้นหน้าปั้นตานะครับ acting อะไรหลายอย่างใช่ไหมฮะคือสอนแบบเห็นหน้าเนี่ยมันยังมีแบบว่าการโฟกัสคนนะครับการค่อยพูดค่อยจาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีเราจะนึกออกว่าคนเรียนเนี่ยคิดอะไรใช่ไหมครับแต่พอออนไลน์ปุ๊บเนี่ยบางคนแบบเอ๊ะแล้วฉันต้องทำยังไงจะต้องปั้นหน้ายังไงไลฟ์ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกทักษะผู้สอนบางคนก็ไม่ได้เอื้อต่อการสอนออนไลน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับทักษะที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของการพูดนะทักษะการออกแบบเนื้อหาทักษะการทำสไลด์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับในส่วนตัวผมก็คือเช่นเมื่อคุณสอนออนไลน์คุณต้องออกแบบหน้าจอออกแบบสกรีนของคุณให้มันเอื้อต่อการเรียนออนไลน์นะครับวิธีการพูดการจาต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญมากเลยคือผลกระทบด้านสุขภาพมันเองนะครับก็คือเรื่องของเวลาคุณนั่งเรียนนานๆเนี้ยนั่งจอนานๆเนี่ยนะครับปวดตาจะตายนะฮะมันไม่มีการพักสายตานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ดีนะฮะมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามองภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมไม่ได้ต่อต้านมันนะผมไม่ได้ต่อต้านมันแต่ผมก็จะมีความเห็นบอกว่ามันใช้ประโยชน์ในบางเรื่องได้ดีนะ ต่ใช้ตามประโยชน์จะใช้ประโยชน์เนี่ยบางทีมันมาพร้อมกับผลเสียนะคือมันจะมีผลกระทบตามมานะครับและนั่นทำให้การเรียนออนไลน์อาจจะไม่เวิร์กกับหลายๆเรื่องคือมันอาจจะเวิร์กกับบางเรื่องและอาจจะไม่เวิร์กกับหลายๆเรื่องทำไมผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของCone of Learning นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการอธิบายว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เลยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนใช่ไหมว่าเราเรียนจากแบบว่าอ่านฟังนะครับดูวิดีโอว่าไปนะครับไอสิ่งที่เรียกว่า passive learning อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะจำได้ประมาณสักเนี่ย 10-20% 30% 50% อะไรเป็นต้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งดูเฉยๆเนี่ยก็ประมาณ 50% นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนค่ามาตรฐานนั่นแหละนะครับซึ่งตั้งแต่สมัยไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณ participate นะครับก็คือในห้องเนี่ยและคุณ participate คุณมีการพูดคุยซักถามอาจารย์ถามแล้วคุณคิดอะไรเงี้ยคือมีการโต้ตอบปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น 70% หรือ 90% ก็คือมีคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไปต้นนะครับซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยหากเราเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนประเภทเนี่ยให้คนดูเฉยๆเนี่ยนะไปดูเฉยๆเนี่ยนะการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็คงเหมือนการเรียนปกติแหละก็คือแบบว่าเรียนแบบว่าดูหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบว่านั่งดูหน้าจออะไรว่าไปหรือนั่งฟังอาจารย์ปิ้งแผ่นสายอะไรว่าไปนะครับแต่เราจะโดนไอ้หน้าเมื่อกี้ที่มันเป็นเรื่องผลกระทบเช่นโปรโทนสุขภาพความรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับดึงให้ไอ้ 50% นั้นน่ะมันล่วงลงไปอีกคือสำหรับผมนะผมว่าไอ้ Code of Learning เนี่ยมันพูดถึง 50% ในสิ่งที่แบบว่าคุณอยู่ในสภาวะที่พร้อมเช่นห้องเรียนอะไรเงี้ยเป็นต้นคุณจะได้ประมาณ 50% นะครับแต่พอคุณโดนหลุดโฟกัสอีกคุณโดนเรื่องผลกระทบปวดหลังอีกนะครับคุณโดนเทคโนโลยีอีกผู้สอนไม่พร้อมอีกมันอาจจะเหลือประมาณสัก10-20% มันอาจจะลดลงไปเยอะมากนะฮะลดลงไปเยอะมากทีเดียวนะครับมันซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดมาสมควรนะครับแล้วก็คงต้องบอกว่านั่นทำให้หลายคนจะบอกว่าการเรียนออนไลน์บางทีก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วทำยังไงให้เวิร์คล่ะนะฮะทำยังไงให้เวิร์คซึ่งตรงนี้มันก็กลับมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นลักษณะของการไปนั่งดูเฉยเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับคือต้องพยายามรีดขึ้นมาให้กลายเป็น70%แล้ว90%คือถ้าเกิดมัน70-90เนี่ยแล้วถอยลงไปเนี่ยเหลือ50มันก็โอเคไงใช่ไหมซึ่งการจะให้70-90แปลว่าผู้สอนเนี่ยก็ต้องเป็นระบบสอบเนี่ยซักถามใช่ไหมต้องมีการพูดคุยสอบถามคือเขาต้องเปลี่ยนเป็น activity based learning อ่ะนะฮะก็คือเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบจากการนั่งฟังให้มาเป็นร่างทำนั่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันจะช่วยได้มากนะครับกับ2คือถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นพวกเนื้อหาประเภทที่ไม่ต้องดิสคัสคือคุณแค่นั่งฟังนั่งจำเฉยๆนะครับไปทำเป็นวิดีโอแบบให้ดูสำเร็จรูปไปเลยนะครับเป็นเช่นแบบเป็นแบบเหมือน YouTube เป็นเหมือน Udemy อ่ะคือนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยได้ใช่มั้ยฮะแต่เมื่อเราเป็นสอนสดแล้วก็ตามเนี่ยนะครับให้มันเกิด participation สูงสุดนั่นเองนะครับสิ่งนี้มันจะทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันพอที่จะลีดขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับอันนี้คือคำแนะนำส่วนตัวผมนะแล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอย่างผมเองที่สอบสกายมี่เนี่ยผมก็จะแบ่งเนื้อหาเลยว่าถ้าเป็นเนื้อหาประเภทที่แบบดูเองได้นะครับผมก็ไปเอาขึ้นออนไลน์นะฮะอยู่ในเว็บ Academy อ่ะเช่นพวก content marketing อะไรเงี้ยที่เป็นพวก theory ใช่มั้ยฮะหรือพวก digital marketing แบบง่ายๆอ่ะผมก็ขึ้นไปดูออนไลน์แล้วกันอันนี้คือคุณดูย้อนหลังได้ดูไปเลยนั่งฟังผมบรรยายไปได้นะครับฟังกี่รอบก็ได้เชิญ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการได้สิ่งที่ชื่อว่าทักษะคุณต้องการฝึกฝนเนี่ยเราไม่เรียนออนไลน์กันนะฮะเราจะมาเรียนกันแบบลงมือทำใช่ไหมเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์จริงก็จะเป็นคลาสที่แบบว่าเป็นเวิร์กช็อปคนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็คุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีต้องบอกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีบริษัทหลายบริษัทเนี่ยที่คิดว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์มันเข้าคนได้เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือก็เอาคนเข้ามาเยอะๆถูกปะแต่คุณต้องไม่ลืมเอาคนเข้าเยอะๆเนี่ยนะครับในคลาสที่เป็น participation เนี่ยมันอาจจะไม่เข้าท่าเลยมากๆเพราะว่าคนคือง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนประมาณ100คนเนี่ยครูมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำให้มันห้องมันเล็กโฟกัสใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทำห้องใหญ่มันก็เป็นห้องบรรยายนะครับเป็นห้องบรรยายแทนมันก็ได้ผลก็อย่างที่เนี่ยเราเห็นกันก็คือเมื่อคุณดูวิดีโอเนี่ยก็เหลือแค่50% นะครับถ้าเกิดว่าบางคนบอกไม่ดูวิดีโอด้วยเอามือถือวางเฉยๆฟังอย่างเดียวก็ลดไปอีกครับก็ลดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเหลือไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับถามว่าทำไมผมไม่หยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันกลับมาตรงนี้ครับ เวลาเราพูดคำว่าเทรนนิ่งเนี่ยนะครับเราต้องการอันไหนระหว่างสิ่งที่ชื่อว่า knowledge กับ skill นะครับผมว่า2อันนี้มันสำคัญนะคือคนทำด้านการพัฒนาบุคลากรเนี่ยต้องเห็น2ข้อนี้ก่อน knowledge กับ skill ไม่เหมือนกัน knowledge คือความรู้และ skill คือทักษะนะฮะความรู้กับทักษะเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันคุณอาจจะรู้แต่คุณอาจจะไม่มีทักษะก็ได้นะครับคือหลายๆคนรู้แต่ไม่มีทักษะนะฮะเช่นหลายคนอาจจะรู้ว่าสวอตคืออะไรแต่ให้เขียนสวอตเขียนไม่เป็นเข้าใจไหมฮะคือรู้ว่าสวอตคืออะไรแต่เขียนสวอตไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือทักษะเกิดจากการฝึกฝนซึ่งการฝึกฝนเนี่ยนะครับไม่ควรจะเป็นการนั่งฟังการฝึกฝนคือการลงมือทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพนักงานและองค์กรเนี่ยต้องการจะฝึกฝนทักษะคุณต้องมีอะไรมากกว่าแค่นั่งฟังและนั่งดูใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ในการฝึกอบรมของบุคลากรปัจจุบันโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องการแค่ knowledge อะเราต้องการให้เกิดสิ่งที่ทักษะเราต้องการให้คนเนี่ยทำได้จริงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ participation เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็คงย้อนกลับไปว่าเพื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นข้อดีข้อเสียของonline learning นะ online training เนี่ยผมก็คิดว่ามันมีข้อดีแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียพอสมควรนะครับแล้วก็คงต้องชั่งน้ำหนักดีๆส่วนตัวผมความเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้ต้องมาร์กใหญ่ๆเลยนะครับคนอื่นอาจจะกึ่งแบบเฟเวอร์มันนะแต่ส่วนตัวผมจะบอกว่า online training หรือ online learning เนี่ยนะครับมันแทนการเรียนจริงไม่ได้จริงๆฮะมันไม่ได้จริงๆนะครับคือผมถามพ่อแม่หลายคนแบบว่าทุกวันนี้คุณให้ลูกคุณเรียนที่บ้านแบบตอนเนี้ยเอาไหมผมบอกว่าพี่ใหญ่เอาอ่ะทุกคนบอกว่าคือสุดท้ายก็อยากให้ลูกไปอยู่โรงเรียนถูกไหมฮะคือการไปโรงเรียนเนี่ยมันมีบรรยากาศมันมี process ของมันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของบทเรียนเนื้อหาเช่นเดียวกันการทำเทรนนิ่งมันไม่ใช่แค่มีเนื้อหาแล้วก็ผู้สอนมันมีไออื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะทดแทนกันได้หมดนะครับมันแทนกันไม่ได้เลยแต่มันเสริมหรือช่วยในเรื่องบางเรื่องได้เช่นเนื้อหาส่วนนี้ไม่ต้องถึงขั้นทำแบบว่าไปทำเวิร์กช็อปเนื้อหาส่วนนี้สามารถศึกษาเองได้เหมือนอ่านหนังสืออ่านเข้าใจอันเนี้ยไปเรียนออนไลน์แบบได้แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องแฮนด์ซอนลงมือทำอันนั้นแหละที่ออนไลน์มันแก้ไม่ได้ก็ต้องทำแบบอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะนะครับจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ให้เห็นมุมมองนะครับแล้วก็เผื่อเดี๋ยวพอจบโควิดปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเทรนด์มันคือจะไปเรียนออนไลน์กันผมบอกว่าก็ลองเข้าใจเรื่องนี้ก่อนดูนะครับเพราะว่าบางทีพนักงานเราอาจจะไม่แฮปปี้กับเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับเขาอาจจะชอบแบบอื่นก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันไว้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับมาคุยกันได้นะครับยินดีเสมอท่านเองนะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในเบสโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ